Ma come il programma è ora, mi ringrazio per di ringrazio come li è stato la poche, dan il programma, infaccare come dan il programma, l'intercom testau, testemau, bel mezzi tradizionali tra radio, però a parte è che tecnologia, te in augola li xaħna f-Campus FM għanna website tajba ħafna, allura tkunu testaw jew tisimaw il-program permezz ta' dak li nsejħulu l-streaming, ġifri tisimaw direttament fuq il-computer stawkom, jew inkella sa' nsitrandkom tistaw tisimaw anki program li jkunu arkivjati, ġifiri dan il-program wara ftit ġimgħat ikun għad dispożizzjoni tawkom, tkunu tistaw tisimaw fil-kumdita tal-ħin tawkom, kemm minn din is-seri kif ukoll minn programmi ta' xandara kollegi tiegħi, programmi li forsi intkom ma lħaqtux tisimgħu jew tkunu tixtiequ tarġgħu tisimgħu. Irid nirringrazzjakom ukoll tal-feedback li qed tagħtu lil dan il-programm. Jiena llum naħseb huwa doverus illi inħarsu ukoll lejn it-tema ta' saħħa tema tant kumplessa mill-perspettiva ukoll mill-perspettiva politika. Politika biex ngħidlek fuq żewġ livelli, l-politika ġifieri d-direzzjoni politika li l-pajjiż qed jieħu f'ċert oqsma tas-saħħa, se nkun qed ninfukaw fuq ċert oqsma, u anke fuq livell ta' policy u ta' riformi li jkunu għaddejjin minn żmien għal ieħor. Nafu li s-settur tas-saħħa huwa settur kbir u r-riformi jridu jsiru mod konsistenti. Biex nagħmel din id-diskussjoni miegħi għandi lill-Onorevoli Mario Gallia li huwa segretarju parlamentari għall-anzjani u kura fil-komunità. Nilqak għal dan il-programm, Onorevoli Mario Gallina, l-ewwel qabel kollox inti ġej mis-settur tas-saħħa, inti ħdim tal-snin twal fis-settur tas-saħħa u x'hekk.
Ekku, l-ewwel qed nirringrazzja lilek Andrew tal-istedina tiegħek u nsellem ukoll lis-semija. Iva jiena kont m'għandi degree fin-nursing u l-iktar post li ħdimt operating theater, ħdimt Mount Carmel, ma naħseb l-iktar żmien twil li qattajt 11 sena kien fid-Dipartiment tal-Emerġenza l-Casualty tal-Isptar Sallua.
Ġifieri taf propju mis-sejt mal-settur ta' tensjoni kontinwa.
Hemmhekk dejjem bl-adrenalina tbaqba u
ġalli. Però ħafna nurses fil-waqt li jgħidu għax kollhom ħafna xogħol u għax jgħu għax. Però joġobhom dak is-settur fl-istess ħin.
Ejja, jiena naħseb illi mhux jien dejjem ngħid illi aħna li naħdmu l-casualty jew it-teatr jew l-ITU. Imma l-casualty b'mod speċjali naħseb we become addicted to our own adrenaline, no, naħseb illi għax joġbok dik li qatt ma tafx inti tistenna u kollu.
Ġinti ġili ħriġt anki fuq ambulanzi?
Iva, b'mod regolari, aħna mekk noħorġu l-nurses bl-ambulanzi b'mod regolari.
X'ikun dak il-moment meta kif iħossu paramedic nurse li qiegħed fuq xena pereżempju ta' inċident ta' traffiku jew ta' inċident fid-dar. Ma xiex qed tiddilja f'dak il-moment?
L-ewwel nett dejjem tibda tipprova tpassar inti u sejjex sessib mill-informazzjoni li jkunu tawk. Tibda ftit preparamenti, inti u sejjer tibbes ingwanti u hekk. Jekk ikun hemm inċident ta' traffiku tara naqra mbagħad il-kondizzjoni tas-sessja u tara x'hemm bżonn tagħmilu dak il-ħin. Fid-Dipartiment tal-Emerġenza fejn tidħol l-ewwel kura hemm dik li jgħidula the golden 5 minutes, jiġifieri dak li tagħmel l-ewwel 5 minuti jiddetermina l-outcome tal-riżultati li se jkseb il-pazzjent. U allura importanti li fl-ewwel 5 minuti tipprova tieħi l-kura li għandu bżonn. Jien naf jekk tara ħadd jitlef ħafna dem tagħmilu drib fuq il-post. Jekk ma jkunx qed jieħu nifs hemm nurses jiena kont wieħed minnhom li nagħmlu endotracheal intubation, ġibilli iddaħħallu tubu biex għalġa l-pipe tan-nifs biex tkun tista' tagħtih in-nifs, jiġifieri tittamel assessment malajta dak li sessib u tiddeċidi fil-15 minuti x'għandek bżonn tagħmilhom. Mbagħad ovvjament ġie l-ambulanza tikkomunika lura mad-dipartiment tal-emerġenza u tgħidilhom x'ikunu qed jistennew biex sħabek ikunu preparati.
Mhux situazzjoni faċli. Nurse by profession u dħalt fil-politika wkoll. Naħseb u jgħat mill-ftit nies li kienu jew li huma membri parlamentari illi ġejjin minn dik il-professjoni għand din istajja li.
Mhux naħseb l-unika wieħed ma nafleb dan irsi ieħor illi tala fil-Parlament sfortunatament bir-rispett kollu lejhom. Il-Parlament tagħna għandu dominat wisq mill-avukati u mit-tubba.
L-avukati ġamet min-naħa tal-Parti Nazzjonalista qabel kienet isu hemm iktar.
Insomma, llum hemm ukoll.
Hemm ukoll, imbagħad min-naħa l-oħra.
Imkollhom hemm ukoll miż-żewġ naħat avukati u periti u tobba. Jien l-unika nirs li ġejt elett, ġifieri in to a certain extent. Dejjem inħobb ngħid jiena li kienet solitary confinement u għaliex m'hemmx nersi.
Insomma, u f'każ li kollhom bżonn xi ftit first aid naħseb kien għad fil-parlament.
Hemmhekk nirranġaw.
Kun hemm ħafna bżonn ta' first aid. Inti ngħatajt responsabilità importanti ħafna, diffiċli ħafna. Qasam wiesa ħafna, ġifieri l-anzjani, il-kura fil-komunità. U saħħa mentali. Kien hemm żmien fejn segretarju parlamentari, kien tal-anzjani biss. Kellek ġifieri niftakar pereżempju l-Antwan Mesud Bonici, kellek diversi nies oħrajn li kienhom focus. Ħudni minn wieħed għalihom, ġifieri is-settur tal-anzjani, x'inhu huma l-prijoritajiet hemmhekk fuq ix-xedd tagħmlu, x'inhu ma l-għanijiet prinċipali li t-provaw t-indirizzaw, u d-difikultajiet u problemi li t-provaw t-indirizzaw.
L-għonet, kif kulħadd, kif jaf kulħadd, aħna għandna poplu li qed jixxieħ, mhux nuża l-kelma xieħa apposta għaliex. Kultad naħseb, mhux kultad, naħseb li l-kelma xieħ iġġorr ħafna iktar rispett, ma nafx għalfejn iffissajna li rridu neħħuhom il-vokabularju u nużaw il-kelma anzjan, naħseb itkeris iktar rispett li tajt il-kelma xieħ. Il-soċjetà il-poplu tagħna qed jixxieħ, kif qed jixxieħ dak tal-Ewropa u ta' pajjiżi oħra industrializzati. Ġifieri din hija l-ikbar sfida li naħseb hemm fis-settur tas-saħħa. Biex nagħti eżempju. Aħna fis-sena 2009 kellna 86,000 illi kienu għalqu 60 sena. Fis-sena 2015 se jkollna kważi 104,000 li se jkunu għalqu s-sena l-60 sena. Ġifieri fl-2015 qed ngħidu kważi 104,000 u fis-sena 2050 se jkollna kważi 151,000. 151,000 illi għalu is-sittin sena. Ġifieri dana apparti minn hekk compared magħha, illum qed jgħixu iktar in-nies u qabel konna nitkellmu fuq l-ewwel età, t-tieni età u t-tielet età. T-tielet età kienet post retirement. Illum qed nitkellmu fuq ir-raba età wkoll li hija l-età għaliex qed ngħixu iktar meta inti ssir dipendenti fuq ħadd ieħor u ma tkunx tista' tagħmel dak li ngħidulhom l-activities of daily living u allura tkun tiddependi minn ħadd ieħor. U dik qed tpoġġi sfida kbira għaliex iktar nies illum għandhom bżonn li jidħlu f'dar tal-anzjani għajmin kuljum tisma' stejjer u li ta' nies li għandhom problemi kbar li għandhom bżonn jidħlu fid-djar tal-anzjani u naħseb li kbar sfida hija li apparti nżidu s-sodod ukoll. Nipprufaw nilħu kemm jista' jkun anzjani fil-komunità biex nagħtuhom is-sapport u s-servizzi li għandhom bżonn fil-komunità, nibnuhom madwarhom u nżommuhom kemm jista' jkun jibqgħu jgħixu fil-komunità. X'ina nemmen illi tibni kemm tibni djar sbieħur u s-suzi fl-aħħar mill-aħħar naħseb m'hemm xejn aħjar milli tkun id-dar fil-post fejn trabbejt man-nies li taf, fl-ambjent li taf, mal-membri tal-familja fil-tmur il-Knisja fejn inti mdorri. Ġifieri naħseb li kbar sfida hija li nippruvaw nżommu iktar anzjan noħolqu servizzi li jżommu fil-komunità.
Ma fil-realtà, ġifieri in-nies, ġifieri ma nafx sarux studji jekk jirux l-involvement tat-tfal, pereżempju, u x se jibqa' meta l-ġenituri taħħom isiru isiru dipendenti, ġifiri xaħġa li qabel kunu neħdu għasa for granted it-tifla l-kbira ġeneralment jew l-ewwel tifla tal-familja tkun ġeneralment il-persona tieħu responsabilità llum il-ġurnata n-nies jibqgħu jaħdmu. Ġifieri irżgħu ngħidu wkoll il-kwalità ta' saħħa u l-kwalità ta' ħajja tax-xjuħ u tal-anzjani xorta baqgħet titjieb ukoll, ġifieri qabel forsi dipendenza kien tkun earlier on issa qed tibdew mod-titjieb.
Punt tajjeb, il-familja nbidlet u qed komplet inbidel fej qabel kif qatt tajjeb inti kważi it goes without saying li inti se tieħu ħsieb il-ġenituri tiegħek jew iz-żijiet tiegħek u tibqa' ddur bihom sakemm imutu. Illum il-familja committed nisa jaħdmu mhux bil-fors għadhom joqogħdu viċin il-ġenituri tagħhom, kulħadd għandu l-familja, kulħadd għandu x-xogħol tiegħu bin-nisa jaħdmu, u allura qed naraw jiena u kultant hija sfortuna wkoll illi hemm moħud naħseb illi laqas jippruvaw jagħmlu sforz ma rridx niġġeneralizza x'hemm ħafna informal carers li għadu jieħdu ħsieb anzjani tagħhom u qraba tagħhom u rrid insemmilhom għaliex huwa xogħol huwa jirrikjedi ħafna xogħol. Hemm oħrajn imbagħad li jabdikaw minn responsabilità u f'daqqa waħda għaliex omok jew missier hekk xih jew saru anzjani issir problema tal-gvern. Jiena dejjem ngħid li l-ewwel responsabilità li nirdu ħsieb lejn l-anzjani tagħna l-ewwel responsabilità hija taqgħod tlaqgħa tal-familja għaliex meta titkellem mal-anzjani kollha jgħidulek illi tipprovdilhom x'tipprovdilhom fl-aħħar mill-aħħar jippreferixxu ħafna minnhom illi jibqgħu f'darhom u jibqgħu issapportjati mill-familji tagħhom.
Għadu qed ikun għall-fenomenu fejn jitlu l-isptar l-anzjani minħabba fejn naf problema ta' saħħa whatever imma mbagħad jitħallew hemmhekk u jiġu jaraw l-awtoritajiet.
Dina ma tissolva xejn, ġifieri ma tissolva għadu, ġifieri biex bħalissa ġa l-isptar Mater Dei jekk m'iniex żball jidilli 65 li huma għandhom bżonn long term treatment. Ġifieri hawnhekk qed ngħidu nies anzjani li daħlu bi problema akuta. Dik il-problema akuta ġi interrizzata mbagħad għal xi raġuni ma jistgħux imorru lura d-dar, jew għax it-tfal jgħidu ma jistgħux jgħidu ħsiebhom, jew għax veru m'għandhomx min jgħu ħsiebhom, jew għax ukoll il-livell ta' dipendenza tant żdiedet li issa saret diffiċli għall-familja li tieħu ħsiebhom u nieħdu kemm nieħdu dejjem ikollna numru li sfortunatament jibqa' jokkupa sodod San Vincenz u l-ikbar sfida illi tipprova ssibilhom post f'residenza fit-tul u hija sfida għaliex kull imkien mimli hemm waiting list fil-komunità u biex jidħol xi ħadd trid titbatta sodda biex imut għaliex fil-qasam tal-anzjani ma jkollokx discharges min jidħol se jibqa' hemm. U allura biex iddaħħal xi ħadd trid titbattallek sodda billi jmut x'għad.
U qed imut winqas.
Qed imut winqas qed jgħixu iktar, pereżempju f'San Vincenz. F'San Vincenz għandna statistika li turi li bejn is-sena 2001 u s-sena 2010 ir-rata tal-imwiet niżlet b'7 fil-mija, ġifieri hawnhekk qed ngħidu f'disa' snin mhux hekk 2001-2010 niżlet b'7 fil-mija r-rata tal-imwiet li hija xi ħaġa tajba, llum air conditioned kull imkien ikel tajjeb għandek nurses u tobba magħhom 24 hours u jiġifieri ovvjament dak ir-riżultat huwa tajjeb. Imma biex nurik id-domanda kemm kbira, pereżempju minn Jannar ta' din is-sena sa' Ottubru. Sa 13 ottubru, ġifieri laqas kważi nofs ottubru, sa 13 ottubru minn jar ta' dis-sena, il-qasam tal-elder li ħadna 1009 anzjani minn Mater Dei, diġà, 1900
Diġew assorbiti fil-
Jimarru jew Kering Grek, jew marru fil-long term residence, jew Kering Grek, jew San Vincenz, jew f'xidar li għanna tal-anzjani, jew St. John Antid mil-kumples tal-anzjani li għanna ħattart, jew inkella billi nixtru barra s-sodot tal-anzjani, għanna nixtru kol s-sodot mantil privat, nixtru s-sodot mantil privat, mod regolari, biex nipruvaw dejjem nżidu il-kapaċità ta' sodot illi għandna. Fil-fatt, għandi statistika ximkina u hekk, tant żdiedu l-ammont ta' sodot fil-privat f'dall-aħħar snin. Illi sansiba kienet illum għandna fuq 300 sodda fil-privat illi aħna nixtru mantil-privat biex nippruvaw dejjem nżidu l-kapaċità ta' sodot. Ġifier barra li l-gvern għandu l-istat għandu ma' il-kumpless ta' ħattar barra li għandna San Vincenz li għandna mal 1200 sodda. Barra li għandna Kering Grek, barra li għandna djar tal-anzjani li hemm mifruxa fil-komunità, taħna nixtru xi 350 sodda oħra minn djar tal-anzjani privati, ġifieri dawk huma kuljum il-gvern ħallas għalihom biex nippruvaw nżidu il-kapaċità. Aw sibta fil-fatt public-private partnership, ġifieri s-sodot li aħna nixtru mid-djar privati tal-anzjani. F'ħames snin ilu il-gvern kien nixtri biss 34 sodda. L-lum għandna 370 sodda.
Għandek dar oħra?
Għandek dar oħra, ġifieri daw kuljum marra tal-ġurnata it's a recurrent expenditure, għax dawn ħallsu għalihom kuljum ovvjament.
Il-naħseb f'dan il-kuntest, f'dan il-xenarju kollu. Il-gvern kif se l-istat, kif se jkompli jirrispondi għalli, anki minħabba, xaġa li smajna dal-axar, l-Knisja, per eżempju, għandha kwid kbir fuq djar tal-anzjani tagħha li jassorba ħafna riżorsi u naturalment naħseb jiena ma jiena nafx popolazzjoni hemm fejn jitlu l-anzjani fi djar tal-anzjani, però l-fatt huwa li għall-ħares l-Knisja tiddeċiedi illi tajt ismajjina mandiċ aktar rizorsi għalja. Pero għarħila, ġdik ma tanċ, mandkomx kontrol fuq għandkom, pero kif jgħati proġetta l-istat, ċi pjan għandu biex ikompli rispondi għal daw l-istatistiċi ta' 86,000, 104,000 u għorra, tider il-bot, 2050, 151,000, pero n-numri si ikompli jizdidu minn
s-sakku. Il-Knisja għandha problemi kbar fid-djar tal-anzjani tagħhom. Aħna kellna diversi laqgħat mal-Knisja, inkluż ma' Monsinjur Arċisqof, u l-Knisja titlef ħafna flus mid-djar tal-anzjani tagħha. Diġà bdiet proċess li għalhekk xi żewġ id-djar tal-anzjani, alla ħares il-Knisja kellha tkun assenti minn dan il-qasam għax qed tagħti servizz importanti ħafna irid insemmilhom lill-awtoritajiet tal-Knisja huwa servizz importanti ħafna, biss għandha problemi kbar. Titilfu ħafna flus, għaliex illum il-problema saret tal-kumplessa jekk in-nies se jgħixu iktar. Dan ifisser li n-nies qed isiru iktar dipendenti. Jekk isiru dipendenti, jekk qabel kont inqeda b'carer, illum il-carer titkun imħarġa biex tuħsib, fil-fatt aħna bdejna kors tal-carers 3 snin ilu ma taħti responsabiltajin u għet nitrejnjaw carers, namlulhom kors 4 xhur biex għafolja se jkunu hemm biex jagħmlu xogħol ta' ħassil u jgħinu lin-nurses, imma fl-aħħar l-aħħar iridu jkunu trejnjati għax il-level ta' dipendenza żdiedet. U llum ma jistax ikollok dar tal-anzjani ma jkollokx nurses. U ovvjament biex timpjega nurses trid ħafna iktar flus. Ġifieri naħseb illi the way forward hija li aħna nkomplu niżviluppaw is-servizz li hemm fil-komunità xi ħaġa li għamilna illi kienet suċċess tinprovajnija fil-qasam tas-saħħa mentali forsi. Jikonna ċans nitkellmu dwar ukoll. Illi għamilna Elderly Community Outreach Team. Bid-dan pratikament huwa team multidisciplinarju fejn ti għandek nurse, għandek social workers, għandek carers, illi daw joħorġu għand anzjani, jagħmlu assessment tagħhom
fil-komunità
fid-djar tagħhom magħruf fid-djar tagħhom, jagħtuhom is-servizz li għandhom bżonn, jibnu s-servizz mhux piecemeal jisek mor tordna pizza u jgħidlek jien għandi dat-tip ta' sitt pizzet, sitt tordna waħed waħda minnhom. Imma jippruvaw jibnu s-servizz skont il-bżonnijiet tagħhom, għax il-bżonnijiet ivarjaw ġilli tmur għand anzjan. Kedna minnhom jgħidlek jiena il-problema hi li m'għandix kamra tal-banju aċċessibbli, allura trid tipprova tagħmilu kamra tal-banju aċċessibbli. Jew jiena m'għandix geyser u allura trid tagħmilu geyser biex ikollu l-misħun. Ġifieri ivarjaw jew ikella għandu l-mara jew ir-raġel bid-dimensja u trid tipprova tiegħu ftit għajnuna biex jibqgħu jissapportjaw dik il-pazjenta bid-dimensja x il-livell ta' dimensja tiżdied ukoll. U dawn qed imorru jassessjaw n-nis darhom jituhom is-servizz u qed jirnexxu fil-fatt beħsibna li wara dal-budget hekk alla jrid ikunu nistgħu nestendu iktar das-servizz ta' outreach u naħseb dan huwa l-mod li ma' diversi servizzi li għandna fil-komunità għandna l-home help li jmorru jgħinuhom fil-qadi ta' djar għandna Mizon Wheels li nibatilhom li kell fl-ofsinhar u flaxija għandna l-handyman service li prattikament jekk għandek bżonn xi ftit maintenance jew marlek xi ħaġa nibatu n-nisa ħana wi sewu lek it-teleker li huwa importanti ħafna barra li nibqgħu nżidu da servizzi fil-komunità din tal-outreach naħseb huwa esperiment li qed jaħdem irid nkomplu żiduh.
Qed jiġi offrut f'xi żona partikolari at this point.
Konna bdejnih bħala proġett pilota. Missa stendejn jeħ pratikament tal-Malta kollha u wara diġà kellim diskussjoni mal-Ministru tal-Finanzi naħseb li wara l-budget li ġej nkunu f'pożizzjoni nistgħu nkomplu nifirxuh.
Waħda mill-servizzi wkoll li huwa interessanti ħafna li semma ħafna huwa night shelter. Dak huwa operattiv
hija. Għandna tnejn, għandna wieħed il-Mellieħa u ieħor iż-żejtun.
Mellieħa fid-djar tal-Mellieħa u
fid-djar u l-żejtun hija fid-djar tas-sorijiet ta' Ġesù Nazzarenu. Kienet esperiment, kien hemm ħafna minnu xettiku bdejna ngħidu se jaħdmu se jkunu lest lill-anzjani li jitilqu minn djarhom biex imorru hemmhekk. Jiena kont fiduċjuż li jaħdmu ngħidlek għalfejn għaliex jiena nintaqa' ma' nies li jgħixu f'djar tal-anzjani tagħna. Illi prattikament qegħdin hemm biex ma jrdux waħedhom. Per eżempju għandna wiejn, imur jistenbaħ fil-ħodu, jmur bil-karozza, jgħaddar tal-anzjani, jmur l-għalqa, juħsib tiegħu innifsu jsajjar. U jirritorna flaxija fid-dar tal-anzjani biex jorqod biss. U allura għadna kikul dan nistiprof dilom saqaf sejf fej jistaw jorqdu bil-lejl, daw ma jitħlux fid-dar tal-anzjani u għed jaħdem kemm fil-Mellieħa u kemm iż-żejtun. Anzi, qed nitħattu iktar mala qedim diskussjonijiet ma' kunsilli lokali ma' awtoritajiet tal-Knisja biex nittamaw li nkunu f'pożizzjoni li nkomplu nżiduhom il-najċi.
Jmorru hemmhekk jieħdu xi ħaġa tal-flaxija qabel ma jorqdu.
Eħe, prattikament inti għandek kamra, għandek is-sodda tiegħek. Għandek
dejjem se tkun fl-istess sodda,
dejjem se tkun fl-istess sodda, għandek kamra għalik, għandek ftit amara, gwarda robba u gradenza u komodina fejn ti tista' tħallef titħwejjeġ m'hemmx għalfejn toqgħod tiġġorr miegħek bil-lejl. U s-sakkar, issakkar il-kamra tiegħek u tagħmel ġib l-affarijiet li trid fil-kamra tiegħek. Pratikament tmur flaxija. Per eżempju, għansemmi ta' żejtun. Imorru flaxija, jkun qed jidlam.
Għandhom is-servizz ta' trasport jew irdu jiraw?
Le, le, m'għandniex servizz ta' trasport issa. Imorru fil-antissorijiet, għandhom common room, television room, fejn jistgħu jissoċjalizzaw ftit u jiraw ftit television, għandhom kitchenette żgħira fejn jistgħu jagħmlu ftit snacks xiklu, u mbagħad jibqgħu hemm, jorqdu hemmhekk filgħodu jqumu jagħmlu jieħdu xi ħaġa tal-breakfast minn hemmhekk iridu jisimgħu qudiesa mas-sorijiet jirritornaw lejn djarhom. U mbagħad flaxija jagħmlu l-istess. U dan huwa wkoll il-
Kussi għalija mis-servi ta' ħarġa fl-istess ħin.
Ekku, u bil-lejl għandek minn tix waħdek, u hemmhekk imbagħad trabbi familji oħra għaliex għandek numru żgħira anzjani tminja li qed jorqdu flimkien u mallura ssir tafhom isiru jafuk.
U tara li tas-servizz għandu jestendru.
M'għandix dubju li jrid jestendru.
Inti semmejt is-servizz fil-komunità. servizzi fil-komunità huma wkoll parti mir-rimit tiegħek. Ġifieri meta qed ngħidu servizzi fil-komunità qed ngħidu servizzi fil-komunità għall-anzjani jew anke għal gruppi oħrajn li għandhom bżonn dawn is-servizzi li jeħtieġu dawn is-servizzi.
Le, mhux għall-anzjani biss, ovvjament ikun hemm diversi nies fil-komunità li għandhom bżonn li għandhom bżonn servizzi. Jista' jkun xi ħadd tifel illi għadu ħireġ mill-isptar wara kellu inċident u għandu bżonn ftit nursing care, għandu ferita li toħod l-ħsibu, jew diabetiċi illi l-inċidenza hija kbira u Malta u allura titmur intihom l-injections tal-insulina u allura għandna s-servizz tal-MMDNA ju. Is-servizz tal-MMDNA li huma nurses fil-komunità dis-sena diġà għamlu 325 iktar minn 325 vista ġad-djar tan-nies illi jvarjaw minn sempliċi injection tal-insulina, jvarjaw għal-medikaturi, jvarjaw il xi ħadd li kellu accident żagħżugħ illi għadu ħireġ mill-isptar u għandu bżonn ċertu livell ta' kura fil-bidu u tindif ta' feriti u jaqtawlhom il-ponti. Kemm jista' jkun aħna nippruvaw fejn jidħlu proċeduri sempliċi bħal insulina, n-nersi stani jippruvaw jarmu lill-familja jew lill-pazjent ukoll biex nagħmluhom iktar indipendenti kemm hu possibbli, imma servizz fil-komunità ivarja anke għall-persuni b'problemi ta' saħħa mentali. Llum għandna il-Comcare. Il-Comcare hija huwa unit illi min ikollu bżonn servizz fil-komunità jsir assessment tiegħu mill-Comcare u mbagħad jiddeċidu x'tip ta' support għandu bżonn fil-komunità. U jippruvaw jagħmlu discharge planning ukoll għaliex fejn hu possibbli inti m'għandekx tibqa' dipendenti fuq is-servizz fil-komunità. Ħafna drabi jkollok bżonn għal ftit għal qosor ta' żmien. Ovvjament fejn jidħol anzjani jkollok bżonn jew persuni b'disabilità jkollhom bżonn għal tul ta' żmien. Imma pereżempju l-Comcare li huwa unit din is-sena diġà għamlu iktar minn 4,000 assessment.
Għal-nis
li ġejjin li tuma ta' kull età li qegħdin fil-komunità u għandhom son servizz fil-komunità. Pereżempju il-weekend li għaddit ċemplit li om il-tifla tagħha kienet involuta f'inċident ta' traffiku, kienet anke fil-qasam fit-taqsima tal-kura intensiva, issa wara żmien tmil rikoverata Mater Dei se toħroġ se tiġi discharge id-dar għad għandha l-ġibs f'saqajja u f'idejha u allura għandha bżonn li nibatula ftit għajnuna fil-bidu l-ewwel qed anke biex nagħlmu lilhom l-informal carers kif għandhom jieħdu ħsieba f'każijiet bħal dawn. Ovvjament intu għom is-support li għandhom bżonn u ngħidu għom jinħassu.
Taraw jiżviluppa dan is-servizz?
Bla dubju ta' xejn. Naħseb illi jiena li nara huwa li nżidu aktar il-community nurses u
dan jiena nitkellmu fuq dan il-kunċett ta' community nursing.
Għandna fil-fatt community nurses nixtiequ wassaw iktar. Meta milux għad jiena f'konferenza tal-primary healthcare illi nemmen il-rwol tan-nirs li tiġi żviluppa iktar hawn Malta, sfortunatament għamu l-irwiefen kollha ħarġet il-Union tat-tobba tipprotesta. I'm not reinventing the wheel, tiġri kullimkien din, tiġri ġal-Ewropa kollha, illi ħafna xogħol illi tradizzjonalment isir jew uħud mix-xogħol, ħalli ngħidek, illi jsir mit-tabib jista' faċilment isir min-nurses, ġi jippruvat mis-studju li saru bejn barra illi l-outcome huwa aħjar, ġifieri il-pazjenti fl-aħħar mill-aħħar huma sodisfazzi bis-servizz li jiena taw in-nurse u t-tobba jkunu jistgħu jiddedikaw iktar ħin għal xogħol iktar speċjalizzat. U meta għandek in-nurses fil-komunità għandek konsistenza jekk inti tmur. Illum jiġi tabib, jara qada jiġi ieħor fil-fatt jekk ikollok nirs, immaġina nirs jinna f'naqba traħal is-siġġiewi biex inkun semmejt x'imkien. Dan isir jaf li l-komunità, isir jaf l-anzjani li hemm hemm, isir jaf nies b'bżonnijiet speċjali, isir jaf in-nies u jsiru jafuhom in-nies u allura dawn għandhom konsistenza, jafu li fl-aħħar mill-aħħar se jiġu kurati dejjem mill-istess pool tal-nurses. Illi naħseb the way forward bil-fors sektri biex nkomplu naqsu l-pressure minn Mater Dei, jridu nkomplu niżviluppaw is-servizz fil-komunità.
Meta tajt li n-nars jessumu aktar walijiet fil-komunità, xtib ta' walijiet li forsi mandomx li bil-mot il-mot forsi jibdew jiġu inklużi fil-ħidma tagħhom?
L-ewnet illum żviluppajna għandna nurses li huma speċjalizzata, li huma nurse practitioners li huma speċjalizzati f'xi qasam. Pereżempju, għandna nurses li speċjalizzati f'infection control, għandna nurses li speċjalizzati fil-kura tal-feriti. Diġà għandna l-imtarfa l-klinika l-imtarfa li qed taħdem biex tagħti pariri dwar saħħat, prova pressjoni u affarijiet hekk li huma mexxija min-nurses. Ġiġ għandna kliniċi sessions li jsiru min-nurses biex jeħdu ħsieb feriti u hekk. Ġifieri jekk in-nurses li qed jiżviluppaw fuq sma partikulari, naħseb li jkunu jistgħu jagħmlu xogħol li qawwet inderrim li huma speċjalizzati fih u nkomplu nessenduh fil-komunità kif fuq kollox qegħdin nagħmlu. Barra minn Malta n-nurses anke jagħmlu prescriptions pereżempju wkollu.
Settur ieħor li huwa settur kumpless ħafna ma nixtieqx ma nsemmuhx l-intervista li huwa servizz importanti ħafna huwa servizz tas-saħħa mentali. Hemmhekk fejn qegħdin u fejn tixtiequ tmorru x'inhi d-direzzjoni.
L-għonet għandu kontra sfortunatament dak li jasbu ħafna nis, dikom imperception, u ħaġa faċli ħafna li xi ħadd minna jgħaddi minn problema ta' saħħa mentali. Il-mar ta' saħħa mentali ma jħares li uġuh, ma jħares li klassi soċjali, ma jħares li livell ta' edukazzjoni, ġifieri l-idea. U din hija approvata. Il-perception ħażina li dija żbaljata li dawk li jmirdu problemi ta' saħħa mentali huma nies li huma mhumiex edukati, huma ta' livell ta' edukazzjoni baxx. Hija żbaljata, l-istorja hija miżawda batta nies li taw kontribut kbir lid-dinja u kellhom problema ta' saħħa mentali. Churchill, Einstein, ix-xjentist Einstein, ġifieri daw kollha huma nies li kellhom problemi, Roosevelt, l-ex-president Amerikan, nies li nafu li kellhom problema ta' saħħa mentali u taw kontribut kbir. Huwa faċli ħafna. L-Unjoni Ewropea tistma li għaw madwar 50 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea li għandhom problema ta' saħħa mentali. 50 miljon. Il-problem, l-laqda dinja ta' s-saħħa qed tgħid illi 50 snin oħra sas-sena 2050. Il-problemi ta' saħħa mentali, partikolarment id-depression, tant se tiżdied illi saħansitra se tkun aktar komuni mid-diabetiċi, mill-kanser u mill-mar tal-qalb. Daqs kemm se tiżdied il-depression. Kull 9 minuti f'xi pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea kull 9 minuti xi ħadd jagħmel suċidju. Wieħed mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea kull 9 minuti xi ħadd jagħmel suċidju. Fil-fatt isiru ftit inqas minn 60,000 suċidju fis-sena fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Iċiviri naħseb l-ewwel ħaġa li nridu nagħmlu u nixtieq wassal dan messaġġ huwa li nbidlu l-attitudni tagħna lejn nies bi problemi ta' saħħa mentali. Għaliex ħafna drabi n-nies qatt għandhom dawn il-persuni jibgħatu minħabba l-problema ta' saħħa mentali, jibgħatu minħabba l-istigma li għadha ġġor. Jiena m'ilux ħadd pubblikament li jiena dejt kemm li segretarju parlamentari minn esperjenza ta' depression, kelli depression mort għand psikjatru ħadd il-kura. Għamilt l-aħbar u n-nies bdew jgħidu għax Mario Galia qal li kellu depression. U jiena għalfej kellha tagħmel l-aħbar din. Kieku jien niġi ngħid illi isma' jiena kelli attakk tal-azma kif ġieli jkolli għax imbagħad bl-azma. Jew jiena għandi l-pressjoni għolja, jew jiena tani attakk tal-qalb, jew jiena ħareġ li t-sokkor. Ma kontx tagħmel l-aħbar, allura għalfejn il-fatt li tajt li għandek depression għandha tagħmel l-aħbar. X'inhi d-differenza jekk ikollok mard oħra marda tal-attakk tal-qalb, kanser, jien nafa l-aħres qad diabete, inti miskin. jekk għandek problema ta' saħħa mentali, mela ma nħossniex komdu minn miegħek, mela niġġudikak, niġġudika lilek u l-familja tiegħek ngħidlek miġnun u nittimbrak. U dawn nies, għadhom jiġu diskriminati. Anki llum fis-soċjetà tal-lum, relazzjonijiet jintilfu. Jiġifieri qed toħroġ ma' xi ħadd li kellu problema ta' saħħa mentali dik tintiret. Il-perception followed sliha mhux bil-fors tintiret. Ha' ħafna mar ta' saħħa mentali illi jista' jitfejjaq il-każijiet ta' mart mentali li hu serju u serju ħafna huwa kroniku illum bit-treatment li jgħu huwa le net huwa baxx il-numru ta' mart mentali illi huwa serju huwa nqas komuni. Tieni net bil-kura li jgħu illum tista' tingħata l-kura u tkompli taħdem fil-komunità u tagħti l-kontribut tiegħek. Jekk xi ħadd għandu depression tista' tmur għall-kura u titfejjaq. L-istigma li qed tfisser li jgħu taf x'in tfisser illi 26% biss imorru jfittxu l-kura għaliex l-oħrajn. Għaliex l-oħrajn ma jmorrux għall-kura minkejja l-kura teżisti għax jibżgħu li jiġu ttimbrati. Jiġifieri, pereżempju sar studju mill-Unjoni Ewropea fit 12-il pajjiż biss membru tal-Unjoni Ewropea u dan minn dan l-istħarriġ riżulta li 22% tal-popolazzjoni ma jħossuhomx komdi jitħaltu ma niżbu problemi ta' saħħa mentali. Illi qed ngħixu gidba, għaliex tajt taf kemm hu faċli li jien li għada jien int illum xi ħadd jiġi minni jew xi ħadd ħabib tiegħi jew xi ħadd viċin tiegħi jgħaddi minn esperjenza ta' saħħa mentali. Il-mart mentali qed naraw jiżdied u se jkompli jiżdied u hawn min qed jgħid illi bil-kriżi ekonomika illi qed taħt qed tolqot il-pajjiżi, il-mart mentali se jkompli jiżdied. Fil-fatt hemm statistika illi fl-Irlanda f'sena is-suwiċidju żdied b'25%. U l-suwiċidju qed jiżdied ukoll bejn l-irġiel ta' 25 u 45 sena. U min qed jgħid illi dan huwa dovut anke minħabba l-kriżi finanzjarja illi għaddejha minnha
d-dinja. Għaliex taħseb imma li din il-kondizzjoni partikolari tibqa' tiġbor, l-istigma. Jista' jkun illi forsi kif ittrattajna ma' dil-problema matul is-snin forsi għandna ti eżempju li jiġi f'moħħi. Il-fatt li nies mill-problemi ta' saħħa mentali iridu jmorru ġi sptar partikolari. Meta għandek sptar bħal Mater Dei, sptar ta' dik il-portata. Għalfejn ma kenniex naħsbu wkoll illi dak l-isptar ikun jinkludi wkoll fih. Isu għax il-messaġġ huwa, u fil-fatt ngħidu għale, tielem fuq sejjer hemmhekk. Isu sejjer f'xi no man's land illi jekk tidħol hemmhekk se jqattgħu biċċiet. Għaliex jista' jkun li minn dal-fatt li inti tara s-servizzi esklusivi ħafna. Għandek dik il-faċċata miktuba ta' beżajlhom kif tidħol għalkemm qed isiru ħafna sforzi biex jitranġa l-post internament, però xorta għandek dik l-idea. Jista' jkun li forsi il-medja li tipproġetta n-nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali li huma nies perikolużi li jistgħu jagħmlu ħsar fil-komunità, li jistgħu joqtluk, li jistgħu jagħmlu meta dik x'inhu xi nerf x'imkien. Et noqorsu biex innis tibqa' b'din il-biża, sallu mill-ġurnata.
Naħseb li Andrew il-qatt il-musmar fuq rasu kif ngħidu għaliex semmejt ħafna punti li huma validi u li huma l-kaġun li għonet l-istorja tal-psikjatrija tal-kura ta' saħħa mentali għaddiet minn żminijiet turbulent ħafna. Għamlu ħabta fl-antik in-nies bi problemi ta' saħħa mentali, tant ma konniex nifhmu f'dat tip ta' mart. Illi konna naħsbu illi dan it-tip ta' mart dawn huma haunted, xi haunted demonjati dik il-kelma u kienu jorbtuhom anke bil-ktejjen. Bil-ktejjen iktar żmien, pereżempju, qabel kienu f'Malta qabel ħadhom il-Mount Carmel Hospital. Kienu ġa kaza Frankone il-Furjana.
U
l-lum baqaw sejħullu ta' Frankone, x'kien jisima kaza Frankone. meta trasferewhom għal Mount Carmel kienu trasferewhom bil-lejl daw. Bil-lejl ġa trakkijiet għaliex ma tarax il-ġordinis problemi ta' saħħa. Konna nibżgħu nitkellmu fuq il-problemi ta' saħħa mentali, ma kontx tkun fuq stazzjon tar-radio jew tat-television u titkellem fuq il-problemi ta' saħħa mentali.
Naf nies fil-familjari li kienu jieħdu relatives tagħhom wara l-ħin tal-klinik, ġiri kil-klinik jgħalaq fit-tmin, jgħajo fil-seba u nofs, l-appuntament mal-psikjatra kien ikun wara dak il-ħin ma' mux rawndu nifl-spizzjoni.
Ekku, it-tabu li jeżisti huwa dovut għan-noqqas ta' informazzjoni għal-mod, per eżempju, meta nbena Mount Carmel, qabel l-idea kienet l-isptar ta' mentali trid taqtgħu mill-komunità u allura kien nbena ħattar ta' x'dak iż-żmien. Kien no man's land, kien għalih waħdu maqtuħ mill-komunità. Illum mal-grazzja tal-albini dar madwar u qed jagħna l-Mount Carmel u hekk għandu jkun. Fl-isptar Mater Dei hemm sala ta' psikjatrija mhijiex biżejjed, nispera li nkunu nistgħu nibnu oħra. Imma naħseb iktar kemm nitkellmu fuq il-problema ta' saħħa mentali, iktar kemm nagħtu informazzjoni. Ħalli waslu l-messaġġ li mhux veru illi n-nies li jwettqu qatt kriminali illi ħaf illi nies problemi ta' saħħa mentali jwettqu qatt kriminali, anzi l-istorja turi li ħafna qatt kriminali jsiru min-nies illi m'għandhomx problema ta' saħħa mentali. Imma għaliex għandna din il-perception? Għaliex jekk jien illum mort nagħmel ħowda bil-bank u kont Mount Carmel xi darba għall-kura, il-medja tgħid fir-rapport ta' min jgħid li Mario Galia li huwa akkużat dan il-ħowda għamel xi żmien fl-isptar mentali. Biss jekk Mario Galia jmur jagħmel ħowda f'bank, jien jagħmel att kriminali jkun x'ikun, u jiena kont l-isptar għax kelli attakk tal-qalb, il-medja ma tgħidx ta' min jgħid li Mario Galia kien l-isptar ma terdex kellu attakk tal-qalb. Allura għaliex iridu nassoċjaw il-mart mentali mal-atti kriminali meta m'hemm l-ebda konnessjoni u l-istudju juru il ħafna nies. Jiġifieri il-medja għandha rwol importanti. Jiena dejjem ngħid li l-medja trid tkun partners magħna biex inkomplu niġġieldu dil-istigma. Jien nistiedenhom il-medja biex imorru Mount Carmel iduru jaraw jiena milux. Aħna qed nippruvaw iresqu diversi attivitajiet li m'għandhomx jaqsmu mal-count mal-Mount Carmel biex iżiru fil-Mount Carmel. Pereżempju s-sirwirja tal-ħut, s-sirwirja tal-għasafar, issa ewwirja tal-għasafar, il-sem għasafar tal-għana milli semmu n-niftaħa dal-waqt. U ssir il-Mount Carmel u minux kien ġew l-HSBC li nirringrazzjhom u għamlu l-exhibition ta' talenti li għandhom fost l-impjegati tal-bank ġal-Mount Carmel. U meta kont qed nitkellem għattilhom isma feel free to wonder about hawnhekk li toqgħodu dduru ġal-Mount Carmel. Għattilhom nista' niggarantilkom illi hawnhekk huwa siguru sejf li ddoraw ġew ħafna iktar milli toħroġ passeġġata fil-bypass ta' ħattar. Ta' ġemmek għandek ċans kbir li taqla daqqa ta' karozza u jekk tagħmel ġim għaddur ġal-Mount Carmel ma jiġilek xejn. Iġifieri hija noqqas ta' informazzjoni u l-miskon l-ideat żbaljati illi jeżistu. Fil-fatt li qed nagħmlu wkoll huwa li qed inżgħawek żviluppajna f'dan l-aħħar tliet snin, żviluppajna ħafna l-kura fil-komunità. Illum għandna kważi Malta kollha li covered fil-kura tal-komunità, se nkomplu hekk alla jrid wara l-budget li ġej, għandna day centers illi huma l-persuni bi problemi ta' saħħa mentali, x'jagħmlu fid-day centers, jagħmlu crafts illi huwa terapija, jiena taw għajnuna, psikoloġi u hekk, għandna clinics li kun hemm team multidisciplinari, psikjatri, psychologists, social workers, psychiatric nurses. Għall-ewwel darba għandna degree fis-psychiatric nurses, ġifieri mhux imur nurse li jagħmel nurse komuni ma speċjalizza fil-qasab ta' kura mentali, llum għandna 130 professjonist li jaħdem fil-komunità. U l-isfida hemmhi li nkomplu nagħtu lejnuna ta' dawn in-nies fil-komunità. Pereżempju fil-komunità, skużani, fl-ewwel siċċur ta' din is-sena minn Jannar sa Ġunju, konna diġà rajna l fuq minn 7,000 u 300 pazjent bi problema ta' saħħa mentali fil-komunità. Is-sena l-oħra fil-komunità l-2010 rajna kważi 13,500 fil-komunità. U the way forward hija illi nkomplu żidu jien naf għandna klinika ta' saħħa mentali fi ħaġa ġdid, ċentru Maturiljum fi ħaġa ġdid, klinika fil-Furjana, għandna ħark il-kop, għandna l-imtarfa, ż-żejtun, għandna l-outreach team, waqqafna l-Crisis Intervention Team. Il-Crisis Intervention Team qed jaħdem mid-Dipartiment tal-Emerġenza huwa kompost minn psikjatra, psikologi, nurses li huma speċjalizzati fil-qasam ta' kura mentali u anki carers li daw qegħdin hemm biex f'każ ta' problema akuta, emerġenza ta' saħħa mentali. Jew xi ħadd li qed jikkontempla li jagħmel suwiċidju, aħna mmorru u ngħinuhom mal-ewwel. U għandna l-Crisis Intervention Team.
Naħdmu mal-familja wkoll?
Naħdmu mal-familja wkoll iva. Anke ma' familja li ta' nies li għaddew minn esperjenza kera, forsi tilfu l-xi ħadd membru tal-familja tagħhom fil-ġident ta' traffiku. U allura għaddejjem żminijiet diffiċli naħdmu mal-familji mal-familji ta' dawn in-nies ukoll. Fil-fatt il-Crisis Intervention Team twaqqaf Diċembru tas-sena l-oħra. U minn Diċembru sissa saru l-fuq minn 700 interventu. L-ħsibtana huwa li nkomplu n-nestendu da service. Dan għal-Crisis Intervention Team huwa stazzjonat l-istar sal-luqa u qiegħed hemm biex każijiet ta' kriżi ta' emerġenza. Jiġu riferuti lit-tim li hu speċjalizzat f'dal-qasam, ma kienx xi ħadd li huwa attempt suicide.
Grazie ħafna ta' din il-konverzazzjoni miegħi kelli l-Onorevoli Mario Galia, segretarju parlamentari għall-anzjani u kura fil-komunità. Jiena nirgrazzjakom tal-li segwejtu nankum għakom għal-programmi ħor saħħa bħal-untmentim.